Upozorenje. Epizoda koju ćete slušati ne predstavlja zamjenu za liječenje, terapiju ili bilo šta slično. Ova epizoda je deo iskustva pojedinca koji govori isključivo u svoje lično ime. Ukoliko imate neki zdravstveni problem, obratite se svom lekaru. Dobrodošli u podcast Seme svetlosti. Mjesto gdje dijelimo životne iskustva, informacije i konkretne korake o konstruktivnom pronalaženju sebe. Priče su različite, ali je cilj uvek isti. Pronaći svoju svrhu i iskusiti život u svojoj punoći. Ako se osjećaš spremno da kreneš ovim putem, posjeti naš Instagram profil @seme_svetlosti. Nego hajde da vidimo da li ćeš baš u ovoj epizodi čuti tu informaciju koja će u tvom životu pokrenuti lavinu pozitivnih promjena. Zdravo dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Seme svjetlosti. Moji gosti danas su Marija i Nenad Pejin. Dobrodošli dragi ljudi. Jako mi je drago što Mariju ponovo ugošćavam u podcastu Seme svjetlosti, a sada ovako u pojačanom sastavu zajedno sa Nenadom. I dosta toga lijepog se desilo u njihovim životima, tako da pričat ćemo o svemu tome polako, ali ajde za početak da se kratko predstavite mojoj publici, oni koji vas i dalje ne znaju. Pa ako možeš, evo Marija prvo ti, pa Nenad.
To mi je uvijek malo teško pitanje, zato što ja kažem, kad mi neko kaže ja tebe poznajem, ja mu kažem ni ja tebe ne poznajem, a kamoli ti. Tako da stalno je tu nekakva promjena i nadogradnja ličnosti, ali evo negde da kažem ovako. Moj projekat kojim se bavim i bavit ću se do kraja života jeste genetski potencijal. I mogu čak i da sažem sve ono koja jesam u te dve rečenice, a to bi negde značilo da je moja misija da kroz lični razvoj, kroz psihoterapiju, kroz duhovnost i kroz svo moje znanje koje sam stekla do sada i iskustvo, dovedem ljude do njihove istine i da ti ljudi aktiviraju svoje unutrašnje resurse i genetski potencijal koji nose u sebi, koji su nasledili kroz generacije unazad, da jednostavno dođe do toga ko zaista jesu i da žive svoje talente i svoju misiju. Tako da to je ono nešto čime se ja bavim i po obrazovanju sam recimo zdravstveni radnik, ginekološko-akušerska sestra, tako da imam uvid u zvanični deo medicine. Nisam protivnik, ali nisam ni zagovornik zvanične medicine, jer mislim da, to jest tvrdim, da sve možemo da nađemo u prirodi i da priroda jeste naša osnova, baza i sve ono ko mi jesmo. Tako da mi je najznačajniji taj deo povezan sa prirodom i preventiva. Tako da sve što radim je povezano zapravo sa tim. Profesor srbistike također, nešto što je bilo deo mog puta, ali je samo deo mene kao ličnosti i to znanje koristim na način kada mi je to potrebno. Što se tiče psihoterapije, upoznata sam sa gestalt i transakcionalnom analizom. Također sam i sistemski porodični terapeut, bavim se sistemskim porodičnim konstelacijama i sada sam krenula na edukaciju u telesne psihoterapije. Tako da, to je što se tiče nekog obrazovanja, a što se tiče životnog iskustva, to baš ne mogu da sažmem u ovoliko kratko vremena.
Trebala bi nam jedna emisija koja traje najmanje 3 sata da polako stavimo u nju sve ono što vas dvoje jeste, ovako i odvojeno i spojeno. Hvala ti Marija puno na ovom predstavljanju. Nenade, da li bi mogao ti sada?
Naravno, ne ovako u punom sjaju kao moram se prugao, ali moje ime je Nenad Pejin, po profesiji, ajde sad tako, ja sam inženjer životne sredine. Međutim, u zadnjih 2 do 3 godine sam u istraživanju staroslovenskog znanja povezivanja sa našim precima na jednom dubokom nivou povezivanja sa potom životinjama. Za sebe mogu da kažem da sam šumski čovjek, čovjek iz šume ili čarobnjak, kako god, kome kako vidi nekad. Bavim se muškim krugovima godinu dana. Bio sam član muških krugova i imam svoj muški krug koji vodim. I sada se bavim aktivno praksom 32 čuvara, to je slovenska praksa. To je staroslovenska praksa koja je pandan dereginjama staroslovenske prakse samo ženskog principa, a ovo je potpuno muški princip. Tako da sve na bazi muškog principa, rasta, duhovnog rasta, povezivanje sa precima, sa prirodom, to sam ja.
Prekrasno. Hvala ti, Nenade, puno. Hvala vam oboma. Mi smo se upoznali u Beogradu, to je s Marije, ja se znamo jako dugo godina, ali sa Nenadom sam imala priliku da se upoznam u Beogradu kada sam i posjećivala Marijine radionice porodičnih konstelacija koje su zaista fenomenalne i otkrivaju neke jako duboke delove nas samih i mogu nas rešiti mnogih stvari za koje ni ne znamo da su tu, ni zbog čega su tu, ni zašto se uopšte nalaze u našem polju, ali svakako bih svima preporučila. I posle nekog određenog vremena ste odlučili da se preselite, odnosno da se vratite u Vlasotince, što ja podržavam onako punom parom. Jako mi je drago zbog toga, zato što mislim da prosto čovek može i sebe mnogo bolje da čuje kada nije u tako velikom gradu poput Beograda. Tako da, možete da nam kažete kako je došlo do te odluke, kada ste odlučili da ćete se vratiti, definitivno?
Pa ja moram malo da se vratim unazad, zato što je to jako važno. Ja sam rodom iz Vlasotince, rođena sam u Leskovcu, ali sam živela pola života u Vlasotincu. I negde je to bilo mesto koje me je sputavalo na svim poljima. Jednostavno nisam mogla da izrazim sebe i svoju ličnost, jer je mesto malo i mentalitet je tako malo, da ne kažem ograničen, ali negde svakodnevni, što bih ja rekla. Tako da sam ja negde stalno tragala za nekim znanjima koja su van okvira i van sistema generalno, jer me je to od uvek interesovalo. I negde sam istraživala sebe još od kad znam za sebe. Takva sam prirodno, to mi je dato. I put me je odveo u Niš, tamo sam završila fakultet i živela 10 godina. Međutim, došao je trenutak kada mi to više nije bilo dovoljno i bilo je vreme da krenem dalje. Naredna odluka je bila Pirot, bez ikakvog realnog i logičnog objašnjenja. Jednostavno sam sledila svoje osjećaje i to je bilo zaista prava odluka. Tamo sam živjela 10 mjeseci i bilo mi je prelepo. Ja kažem za Pirot da je to bila moja odskočna daska za život generalno, jer mi je toliko toga dao. Ali pošto ja volim izazove i moj život jeste izazov, kada nemam izazove, meni to nije interesantno. Tako da sam u jednom trenutku donela odluku da idem za Beograd, opet možda iz logičnih razloga da bih napredovala, jer je to po mom mišljenju jedini grad u Srbiji koji ti daje sjaset mogućnosti koje možeš iskoristiti u svoju korist ako to želiš. Tako da je to bio moj naredni korak i u Beogradu sam živela 3-4 godine, tako? Ali to nije bio moj izbor životni nikada. Jednostavno sam opet pratila osjećaj koji je rekao da je neophodno za moj dalji put da živim neko vreme tamo. Da. I to jeste zaista bilo tako. U Beogradu i dalje sa drugaricom držimo centar za psihoterapiju koji se zove Centar Antares. Na Slaviji, gde i dalje održavam radionice i uživo seanse kada sam u Beogradu. Ali kao i ranije, došao je trenutak kada smo jednostavno osjetili zov duše da to više nije to. Da. I da smo dostigli neki maksimum što se tiče iskustva u Beogradu i da nam treba nešto malo drugačije. I onda je pitanje bilo šta je to. Naš izbor je bio ili inostranstvo ili vraćanje na jug. To su bile dve opcije. godinu dana je meni trebalo da prođem kroz taj proces, da negde uverim sebe da to zaista jeste prava odluka, iako sam suštinski znala da jestem, zato što je to za mene značio neuspeh. Jer na racionalnom nivou to je bilo, vraćam se na mesto sa kojeg sam krenula i otišla u svet da nađem sebe, da stvorim nešto, da ustam i tako dalje. I sada je došlo vreme da se vratim tamo odakle sam pošla.
To je fenomenalno. To je fenomenalno. Napravila si krug. Napravili ste krug. Znači, vidjeli ste šta ima sve tamo i onda ste prosto razumeli da tamo gde je vaše mesto moći. Zapravo pričat ćemo o tome.
Upravo to. I odluka je zapravo negde i donešena u vreme prvog lockdowna, prošle godine, kada sam ja u jednom trenutku dok smo bili na njivi, na polju sa bratom, pošto smo mu pomagali oko poljoprivrede, on se bavi poljoprivredom, ja u jednom trenutku samo stala, podigla glavu i shvatila da je to mesto to, zapravo. Da. I da ja tragam sve vreme za mestom koje je sve vreme tu.
Kako to uvijek tako biva?
Da, ali jednostavno je to bilo neophodno. Moj brat kaže meni, ja sam od uvijek znao da ćeš se ti vratiti. I ja kažem da, ali nije isto da sam ja živjela godinama ovdje i da je to bilo to i sa svim ovim znanjima i iskustvom koje sam prošla pa sam se vratila ovdje. To je potpuno neka druga dimenzija. Tako da od te odluke do zaista konačne realizacije je trebalo godinu dana kada sam ja morala da prođem kroz taj moj unutrašnji proces i unutrašnju borbu da shvatim zapravo da to u stvari jeste blagoslov, a ne neuspeh,
da.
Što je na racionalnom nivou bilo tako. I zaista je ovo bila prava odluka. Donelo nam je toliko novih stvari i tek se stvari otvaraju. Ovo je tek početak. Mi smo ovdje koliko? 3-4 mjeseca.
3-5, ovo je petin.
Da.
Da. Fenomenalno.
Ja bih se samo nadovezao na celu ovu priču što se mene lično tiče. Sličan put. Ja sam bio konobar 15 godina i sem inostranstva, Grčka, Budimpešta, ne znam, Crna Gora, ajde to ćemo kažemo da je inostranstvo za sada, Beograd, sam radio kao konobar i bukvalno sam putovao, istraživao, želeo da učim još više, radio sam tih nekih kafića, radio sam u restoranima, radio sam u hotelu sa 5 zvezdice i bukvalno sam sebe gradio u tom smislu da budem što bolji u komunikaciji, prepoznavanju ljudi, bukvalno tom nekom skeneru, da kažem, da znam kako da se postavim u određenoj situaciji. Tako da baš su bili ogromni izazovi za mene i Beograd kao koji je došao, sam 6 godina u Beogradu živio pre nego ja i Mara smo bili zajedno 2 godine, a pre toga sam bio 4. 3 godine.
Nije bitno.
Hoću kažem da je mene tako put nosio, nekako sam sve se udaljavao od prirode koja je zapravo neko moje prirodno stanište.
Naravno,
što
da.
Sam više živio u Beogradu, osjećao sam se nekako neispunjeno, nezadovoljno, izgubljeno. Bukvalno nisam znao u kom smeru želim da idem, u kom smeru želim da se ostvarim. Na Marinu priču vezano za ovo da smo mi imali još par nekih mogućnosti, ne samo inostranstvo i ovo, nego gde bi se mi baš hteli, da li bi to bilo negdje u okolini Beograda, definitivno neko selo, samo je pitanje da li, koje je pozicija u pitanju. I onda je došao taj trenutak da odem u Vlasnice, isto bitno da kažemo da smo tišli 2 dana pre lockdowna, ili 1.
Da.
Znači, mi smo bukvalno doneli odluku i to je bila najbolja odluka koju smo mogli da donesemo. Jer smo imali prilike da ne budemo u nikakvom lockdownu, nego da jednostavno budemo
hvala
u prirodi.
Tako je.
Da, hvala Bogu. Na selu, u šumi, na njivi i da radimo zajedno sa njenim bratom, da mu pomognemo oko poljoprivrede i da jednostavno učimo. I da, tu je definitivno donešena odluka kao, pa da, ovdje ćemo da budemo.
To je jako divna priča, odlično, i hvala vam što ste ovdje podelili sa svima nama, zato što taj moment kada ti se izmestiš iz velikog grada i odeš na selo, tamo gdje je nama ljudima zapravo prirodno sadnište, nismo mi napravljeni da živimo u kutijama i u još 35 različitih aura drugih ljudi i njihovih elektromagnetnih polja. To što mi njih ne vidimo ne znači da oni nisu u našem polju. U svakom slučaju, jako mi je drago što ste se odlučili da se vratite, i to baš što ste se odlučili da se vratite u svoj rodni kraj, svoje rodno mesto, zato što i vi to jako dobro znate i kroz genetski potencijal i sad kroz ovo Nenade što ti radiš, da to mesto gde smo mi rođeni, gde su nama preci rođeni, nosi posebnu energiju koja je jako, jako značajna za nas i naš lični razvoj. E sada, koliko ste jako osjećali tu energiju pre nego što ste otišli, a koliko je jako osjećate sad kad ste se vratili?
Pa, ja dok sam živjela ovdje, u suštini svo moje negde bazno znanja i iskustva i te mudrosti jeste odavde. Ali ja to nisam razumela u tom trenutku. Ja sam mislila da je to negde tamo i da ja moram da odem tamo negde tamo da bih saznala sve te stvari. I kako sam ja na kognitivnom nivou saznavala sve te stvari, ja sam zapravo shvatala da to već sve postoji u meni. I da... samo je neophodno vratiti se na tu suštinu. I to zaista jeste ono što ja radim sa ljudima. Da skinemo sve te slojeve koje smo skupili negdje usput kroz vaspitanje, mm-hmm. kroz
obrazovanje, život generalno, školu, sve.
Obrazovanje, ja. tako je. Sistem, da skinemo sve te maske i sve te slojeve i da dođemo do one suštine koja zapravo jesmo mi. I to se upravo i desilo. Ja sam kroz taj moj lični razvoj, kroz radionice, kroz psihoterapiju, kroz sve ono što sam radila, kroz svoje iskustvo, zapravo skidala sve te slojeve, svoj po svoj, i došla do toga da se vratim na ono što sam ranije bila. I to zaista sa mnogo većim znanjem, naravno, i uvidima, ali suština jeste ista. I ogromna je promjena, verovatno u svesti, da ta konekcija sa ovim mestom ranije i sada. Sada je to nešto zaista fascinantno i bukvalno iz dana u dan, koliko god na kognitivnom nivou da znam stvari i razumem, iznova i iznova me fasciniraju nova dešavanja, novi sinhroniciteti, novi ljudi i sve ono što se trenutno dešava.
Divno. Mnogo je lepo kada živimo, kad razumemo koliko je naša konekcija sa zemljom, sa samom zemljom, bukvalno majkom zemljom, bitna za naše postojanje. Koliko ona nama daje informacije, koliko smo mi suštinski sa njom povezani, koliko smo kroz ovo kao modern život uspjeli da se odvojimo od te konekcije koje smo imali sa prirodom. Uopšte na ovim prostorima su ljudi generalno izuzetno prirodni, bavili smo se poljoprivredom, i ja sam bukvalno zahvalna Bogu što uopšte ovdje nije prošao toliko veliki period od kad ljudi žive po gradovima. Znači, prošlo je nekih 50-70 godina i mi dalje negdje, to su naše bake i deke, bukvalno, koji su dalje živjeli na selu pa su prešli u grad. Nije toliko veliki jaz kao negdje možda u inostranstvu ili u svetu. I ja i moja porodica smo odlučili da ostanemo ovdje u Srbiji baš iz tog razloga, i sve više osjećam da je ovdje pravo mjesto za nas, jer ovdje su živjeli svi moji preci. Nigdje drugdje se ja ne mogu osjećati ovako kao što se osjećam ovdje. O tome ćemo pričati i sa Nenadom, o našim precima i svemu što što mi nosimo od slovenskih naroda u sebi. Ali prije toga bih voljela da nam kažeš nešto, Nenade, o muškim krugovima, zato što svedočimo jednoj pojavi koja je vrlo čudna, a to je na svim poljima gdje se dešava rad na sebi ima 98% žena i 2% muškaraca. E sada, zbog toga mi je posebno drago što postoje muški krugovi, jer sam i ja bila u ženskim krugovima i znam koliko je to lekovito za naše biće. i koliko se diže svesnost i uopšte koliko se mi povezujemo sa elementima. Sad ne znam da li je to slično isto u muškim krugovima, pa bih volala da mi objasniš malo kako to izgleda u muškim krugovima i zašto je bitno i da muškarci počnu da vode računa o svojoj duhovnosti i svesnosti.
Odlično pitanje. Početak same priče jeste da sam ja bio u ženskim krugovima. Jedini muškarac u svim tim ženskim krugovima koji je želo mnogo da radi na sebi. Bio sam stvarno željen toga, baš sam bio na nekom površnom putu i želo sam da saznam mnogo više o tome, taj muški princip je nekako na sve vreme bio zapostavljen. Ženski krugovi, članica ženski krugovi, ali radionice na kojima sam ja bio, su bile, recimo, prva neka sa kojom sam ja susreo bio je EFT, tehnika tapkanja, gde sam radio bukvalno individualno, ali isto tako i sa tim nekim krugom od šest žena i ja,
da.
Tako da je to prvo neko upoznavanje i to je taj neki grupni rad bio i to mi stvarno mnogo značilo da spoznam kod sebe i taj neki ženski princip koji je bio mnogo jači od muškog principa i da osetim taj disbalans u sebi. Kasnije sam učestvovao u radionicama od 2013. upoznavanje sa porodičnim rasporedom. Ne mogu da kažem da sam bio jedini, ali u većini slučajeva jesam. Sa 20 žena i možda jedan, eventualno dva muškarca su se tu pojavljivala i nekako sam se ja uvek pitao gde su ti muškarci, šta se dešava sa tim, zašto ne rade na sebi. I onda je došlo trenutak da stupim u jedan muški krug koji je vodi Uroš Lukša, sa kojim sam se ja upoznao igrom slučaja preko Facebooka. Mislim da mi je Mara isto poslala vezano za to i meni je bukvalno izašlo tog dana kao muški krug, okupljenje muškog kruga i to je bilo, imali su dve mogućnosti da bude online i da bude fizičko okupljenje. Za fizičko nisam bio u mogućnosti da se priključim, ali za online sam bio baš zainteresovan. I prvo okupljenje i upoznavanje sa tim je bilo sa njim i sa Wolfgang, ne znam kako beše ime, to je čovjek koji je bio u emisiji Jovana Medovića. Mm-hmm. Tako da on se bavi tehnikama disanja i on je sa svojim suprugom Hrvaticom došao na Taru i oni tamo žive. I ja sam se tako uključio u tom krugu i mnogo mi je bilo zanimljivo. Upoznao sam fenomenalne muškarce tamo i bio sam pozvano, wow, ovo je nešto što stvarno treba. Super sam se osjećao i bilo je fenomenalno. E sada, postoje razni muški krugovi i razne teme u muškim krugovima koje se vode, ali da? Kao i u ženskim. Tako da u ovom krugu je bilo dosta aktualno vezano sve za velike porodice, da kažemo. Znači ljudi koji su sami imali četiri deteta, šest deteta, tri deteta. Ja se u tom trenutku tu nisam baš nešto pronašao. Uzeo sam ono što mi je služilo i tragao sam za sledećim krugom. U stvari u tom trenutku je meni došla ideja zašto ja ne bih pokrenuo. To je bilo fenomenalno.
Bila fenomenalna ideja. Super, super.
To je bilo fenomenalna ideja. I onda se pojavio dečko Adrian iz Hrvatske koji je sa njegovom jednom rečenicom, ako ne ja ko će, nešto probudio u meni. Ja sam mu se javio i tako smo mi ove godine aprila napravili krug koji se zove Balkan Man Rising. Gde smo ja i on bili, da kažemo, pokretači svega toga i zajedničkim snagama smislili plan rada, teme koje ćemo voditi i način na koji će se priključiti ljudi. Pozvali smo ljude, napravili smo sve videe kako bi to pozvali što više muškaraca se priključe i na prvom kolu smo imali negde 20 ljudi, ja mislim. Od toga se priključilo njih 12-orica i mi smo radili do skoro svi zajedno. I bilo je fenomenalno iskustvo, fenomenalno stvarno. Ja sam prezadovoljan i velika je čast voditi krugove sa svesnim muškarcima. To je nešto novo za mene i iskočiti iz zone komfora i raditi sa takvim ljudima je stvarno jedno fenomenalno iskustvo i mnogo sam zadovoljan zbog toga. Sada imamo još jedan krug koji se zove Svesni slovenski rod i sad nadalje ćemo imati dva kruga, znači Balkan Man Rising koji će voditi Adrian i ja ću voditi Svesni slovenski rod. Tako da,
fenomenalan naziv. Oba puta kad si rekao sam se naježila od glave do peta. Super, bravo, Nenade. To je to.
I tako da, eto, to je nešto u budućnosti. Što se tiče samog svog pitanja vezano za kako funkcioniš u muški krugovi, kako mi radimo? Mi imamo, dakle, okupljanje, dogovor, viđenje u mjesec dana dva puta, znači na dve nedelje. Kratak opis onoga kako mi radimo jeste da imamo check-in, to je da imamo prvo zagrevanje. Zagrevanje je možda neka meditacija, vežbe disanja, da bi se što bolje povezali, ujedinili i da bi spustili svoju energiju i bukvalno bili u sinhronizaciji svi kao jedan. Kada se to završi, onda imamo check-in, to je kratak opis u te dve nedelje što se dešavalo, koje su te neke važni događaji i možda osjećaj i procesi koji su bili aktivni tokom te nedelje na koje bi želeo da podeli s nama. I onda imamo otvaranje teme. Teme, recimo, može da budu, evo sad ću dati primjer, ali prva neka tema koju smo obrađivali jeste što za tebe znači biti muškarac. Da je svako ima prostor da se izrazi na svoj način, da kažeš njegovo mišljenje i da jednostavno diskutujemo i otvorimo tu temu i da vidimo kako drugi ljudi razmišljaju. I bukvalno smo mi ogledali jedni drugima, što je mnogo bitno, i učimo jedni drugih na taj način. Tako da baš je, i onda imamo zatvaranje te teme, znači isto imamo neku vežbu, da li će to biti neke glasovne vežbe i spustaju neki glasova kao muškarci koji su oko vatre ili kao što su naše predke radili. Znači, to jeste poenta. Naši predci su se nekad okupili oko vatre i učili jedni drugi, tako da eto ovo je jedan od načina tog muškog kruga.
Hvala ti što si doneo muške krugove u Srbiju. Jako se radujem celoj priči zato što je zaista ovdje to muškarcima potrebno, koliko god da oni možda sad u ovom momentu i dalje nisu svesni ili ih ima jako malo koji jesu svesni, ali je svakom muškarcu kao i svakoj ženi potreban taj određen krug, siguran krug ljudi gdje oni mogu da se izrazi i da kažu to, ko sam ja kao muškarac, šta mene muči, jer ja sam sigurna da svakog muškarca koji je otac, koji je i suprug, ima nešto što on ima nametnuto kao uloga, a njemu ne leži ili mu je teško ili ne zna kako da se suoči sa tim i onda kada podeli svoju priču sa ostalim muškarcima, dođe se do nekog konstruktivnog rješenja, ne mora sve sam da radi. Nekako mislim da je zaista ovdje kod nas, pogotovo na ovim balkanskim prostorima, jako veliki teret stavljati na muškarce. Oni su kao neki koji vode, nisu oni ti koji su ugnjetavači, već su oni ti koji imaju prosto tu ulogu provajdera. Znači, sve ono što trebam da ja moram da obezbedim za porodicu, moram da donesem kući, moram za ženu, moram za sve. Žena opet ima neke svoje druge uloge koje su isto tako vredne i su toliko bitne, ali je zato taj spoj muškog i ženskog principa jako bitan da prosto mi sami u sebi imamo oba razvijena i svako ponaosob da ima razvijen taj svoj muški ili ženski princip. Ne znam da li me kapirate što ću da kažem. Ali mislim da je to jako, jako bitno muškarcima ovdje i zato vas pozivam da se obratite Nenadu, bit će svi kontakti dole kao i uvek da postoji siguran prostor gdje se razgovara o muškim temama, ali i o svesnim muškim temama, onim koji su bitni za nas kao rod i kao slovenski rod da opstanemo, što je jako bitno. I ja bi to volio, slava rodu. U svakom slučaju, volao bi da mi sad nešto kažete o tome kako ti, Marija, vidiš taj muški princip u nama ženama, kako da, da se mi povežemo, sad žene su, imaju ženske krugove gde mi radimo samo na ženskom principu, a taj muški princip negde je onako malo kao ugušen. Kako ti vidiš to? Kako sad da postignemo balans i jednog i drugog u sebi?
Pa ja negdje kroz moje iskustvo mogu da kažem da mi čak imamo prenaglašen muški princip u nama. Da je više u disbalansu muški princip nego ženski.
Aha.
I da nam malo više treba da poradimo na tom muškom principu nego na ženskom, jer ženski nam je negdje poznat i lako mu se vratimo, možemo lako da se vratimo, ali ovaj muški je jako prenaglašen. I postoji razlog zašto je to tako. Kroz našu istoriju, kao što nam je poznato, imali smo nebrojene ratove i katastrofe i ropstva i žrtve i ubistva i tako dalje. I ono što je negde nama ostalo u krvi je to da muškarci odlaze od kuće, uglavnom se ne vraćaju u kući, žene ostaju da hrane svoju porodicu, da se bore za svoju porodicu, da odgajaju decu. Ljute smo, mi smo suštinski, u krvi nam je to da jesmo ljute na muškarce, jer su nas ostavili, jer su otišli od nas, jer smo morale mnogo veliki teret da nosimo iz tog razloga. I negde zbog toga su majke počele vrlo da se brinu za svoje sinove, nesvesno, to ovo je sve na nesvesnom nivou, i da prave od muškaraca pisije zato zbog previše želje da bi ih zaštitile. Da ne bi ti muškarci opet nastradali. Što je potpuno nerealno u današnjem vremenu,
tako,
ali nesvesno je to i dalje u nama. Zato je jako važno da negde osvešćujemo i taj deo ko sam prvo ja, zašto želim da imam svoju decu, zašto želim da odgajam svoju decu, da li iz sebičnih razloga jer želim nešto svoje da proživim, ili želim zaista da živim stresno svoj život i da sebe stavim na prvo mesto, zatim mog partnera, zato što partner jeste pre dece. Znači, deca nisu centar života. Deca idu posle partner. Ja, moj partner, pa moje deca. I to jednostavno po poretku tako treba da funkcioniše. Međutim, mnogo su se pomešali lončići kroz generacije u nas. I mi sada od toliko informacija i svih trauma koje nosimo u sebi, ne znamo gde idemo i šta radimo.
A ne možemo ni da čujemo ono što nam se iznutra govori.
Tako je. I onda su žene negde zbog svog tog tereta koje su nosile ranije postale muškarci, po znacima navoda, i mogu sve. Realno mogu sve. I to zaista jeste tako. Što nije dobro sa jedne strane.
Pa nije dobro. Da.
Muškarce. Savršena žena koja je savršena u svakom smislu, nije joj potrebno muškarac, jer za savršenstvo ništa nije potrebno. To je celina i to. Sa druge strane, neophodno je da budemo celina, ali ne u tom kontekstu. Celina u smislu ja jesam dovoljno sebi i ja umem sve, zaista i mogu, ali ne želim.
Tako
želim
je.
Da moj život svesno delim sa osobom koja je isto toliko svesna i koja se i dalje bavi sobom i deli sa mnom sebe i svoj život i svoje strahove i svoje sumnje i svoje istine i tako dalje. I ono što ja uvek kažem za partnerstvo je to da najveća privilegija partnerstva jeste to da svakog dana iznova i iznova biram svog partnera, iako možda mogu da budem sa nekim drugim, što realno svi mi možemo, je tako. Ali iako mogu sve to, ja biram tebe i svakog dana te biram. I za mene je to negde sveto i zaista privilegija izabrati jednu osobu svakog dana opet. To jeste suština partnerstva.
Jeste,
a ne zadovoljim moje potrebe zato što ja ne znam da ih zadovoljim i zato što imam traumu iz detinjstva jer mi mama i tata nisu pružali dovoljno ljubav.
Da. Ima tu svega, definitivno dosta toga svako od nas vuče iz porodice, zato je neophodno da i muškarci i žene rade na sebi, da sami spoznaju koje su to i uverenja i traume i šta je to što nas čini, po znacima navode, nesrećnim, neispunjenim u svakom smislu, da to prihvatimo i da rešimo i da shvatimo da nismo felerične, nego prosto da svako nosi neki svoj teret sa sobom. Hvala vam puno na ovome i na tome kako ste predstavili partnerstvo, kako ono treba da izgleda. Zaista je to divno i baš ste me raznežili, onako, hvala vam. Nenade, spomenuo si te pokrete Slavonski čuvar koje su slične bereginjama. Da li bi mogao nešto o tome da nam kažeš, pošto su bereginje i kod mene u život ušle, da sam saznala za njih pre pola godine i jako mi je to sve zanimljivo, voljela bi da više znam o tome, tako da možemo da čujemo nešto o slovenskom čuvaru, slovenskim čuvarima, kako je, jednina ili množina?
To je moj život došlo pre godinu dana, preko Latice koja je inače da kažem, instruktor bereginja, čarobnica koja stvarno dosta zna i prenala je meni znanje 32 čuvara koje smo dobili od Rusa, koji su jednostavno, kažemo, osnivači toga, a i ljudi koji su istražili, koji su se bavili time i pre svega je ovde donao to Maja Dobrila Vukša i onda su svi učili od nje i na kraju sam ja energetski stupio u kontakt sa Laticom i od nje dobio to znanje. Slično bereginjama, pa i ne baš. Jeste pandan, 32 čuvara jeste pandan bereginjama. Bereginje su ženski princip te slovenske joge, a 32 čuvara je potpuno muški princip i vatrena vežba. Kombinacija zagrevanja, tai chi-a, joge, borilačkih pokreta, svega toga u jednom. A opet povezano sa totem životinjama, duhovnim vodičima koji imaju simboliku koju jasno daju do znanja čoveku na čemu treba da radi, sa čim treba da se poveže, i na što treba da obrati pažnju. Kao i u bereginjama, dakle imamo, zašto 32 čuvara, ajde pre svega da krenemo odatle, 32 čuvara je isto kao i u bereginjama, 27 životinja, 27 tih energija kod bereginja, i imamo tri životinje za grevanje za sva tri sveta, za gornji, da, srednji i donji svet, i imamo pozdrav suncu i pozdrav mesecu, sve to čine 32 čuvara. Ili 32 hranitelja po ruskom, kako Rusi nazivaju 32 čuvara. Sad tu postoje životinje, isto kao i kod bereginja, kada se računa slovenski horoskop, imamo energiju, to je životinju, glavnu životinju u kronskoj čakri, imamo životinju leka i životinju izazova. Isto tako imamo taj energetski niz po čakrama gde svaka životinja nosi svoju ulogu i razumevanje za tu određenu čakru. Da.
Aha, čekaj, izvini što te prekinem, samo da te pitam, je li to različito za svaku osobu ili je to svima isto?
Ne, to je različito.
Različito je, da, tako sam mislila. Da.
To je osoba kojima je ova glavna energija i taj energetski niz ista. To se dešava, ali svakome je to različito. E sad, kakva je osoba i sa kojom kako sam ja radio sa ljudima, to jedan i jedan, jeste da mi oni pošalju datum rođenja, ja računam to sve po lunarnom kalendaru i solarnom kalendaru i dolazim do tog uvida koje su oni energije, koje mi nosi sebi.
Aha.
I sad da postoje vrlo interesantno da imamo ženski princip i te energije koje nose bereginje. Dajem primjer, ja sam, moja glavna energija je pas. Pas je harmonija u paru. Nije uopšte čudno, jer ja od kad sam u braku, sve to, stvarno je tako, znači meni je to donelo stvarno mnogo duhovnog, životnog rasta i stvarno sam zadovoljen i mnogo srećan zbog toga. Ali hoću da kažem da ovamo imamo harmoniju paru koju nosi po bereginjama, to je ženski princip, a ovamo imamo psa i simboliku psa po 32 čuvara. I sada ja sam napravio paralelu između, jednostavno to se spaja, to je muško-ženski princip u nama, u jednoj čakri. I onda pravimo balans jednog i drugog u samo jednoj čakri, a samim tim u celom organizmu, jer bukvalno... protok energije kroz sve čakre nam donosi balans u nama sajmu.
Fenomenalno. Super.
Mogu samo ja nešto da kažem?
Slobodno, Maro.
Kada je rekao harmonija u paru i da je procveta u braku, to zaista je istina. Ali mnogo je važno da ne prenesemo pogrešnu poruku ljudima, jer to ne znači nužno potreban mi je partner da bi cveta u životu. Naprotiv, on je morao da radi dosta na sebi i da postane celovit pre nego što smo nas dvoje ušli u takav odnos. Mi smo bili prijatelji 6 godina pre toga i bili smo najbolji prijatelji, znali smo sve jedno o drugom, ali jednostavno se nismo poklapali ni na svesnom nivou, ni na energetskom. Negde smo stalno lutali i tražili sebe. Sve do trenutka dok nismo zaista stali na svoje mesto, ja na moje, ona svoje, mi nismo mogli da vidimo jedno drugo. I da zaista prepoznamo tu ljubav i to šta sve nosi ta ljubav sa sobom. Tako da, tek kad je on stao na svoje mesto, mi smo i ja, mi smo mogli da uđemo u ljubavni odnos, u partnerski odnos i da... koristimo sve te potencijale na dobar način, na svestan način. I naše partnerstvo nije voleli se do kraja života. Znači, to ne znači to. Naše partnerstvo je izazov svakog dana. Bukvalno.
Da, pa mi svako u jednom partnerstvo,
danu, da. Tako je. Mi u jednom danu imamo toliko izazova, ali ono što je važno je da svako od nas daje ovom drugom prostora da rastemo i da poštujemo jedno drugo. I to jeste suština partnerskog odnosa. Da se konstantno bavimo sobom, da jednostavno i dalje budemo individua za sebe, ali da se negdje u nekim tačkama spajamo i razmenjujemo.
Tako je, da.
Tako je.
Da, i takvi odnosi se dešavaju, bar ja imam takav utisak, kada ti se upravo ono što smo na početku govorili, skineš sve te slojeve sa sebe i onda duša jedna vidi drugu dušu. I to je ljubav na nivou duše koja postoji od uvek, ali koja je morala da se ogoli da bi se prepoznala. Tako da znam o čemu pričate i jako sam srećna zbog toga. Baš je divno. Hvala vam.
Tek skidamo slojeve kad uđemo u taj svesni partnerski odnos. Znači, sve slojeve smo skidali i normalno znači da bi ušli svesni, ali kada uđemo u svesni partnerski odnos, i onda smo tek spremni da radimo na sebi. I tek onda ulazimo u dubinu koja donosi mnogo, mnogo još većeg rasta duhovno.
Koliko je bitno da možeš sa svojim partnerom da podeliš to što se tebi dešava tokom tvog duhovnog rada na sebi. Mislim da nemaju svi ljudi tu priliku da imaju pored sebe osobu koju mogu da kažu, prosto zašto se tu jako čudne stvari dešavaju. Znaš, ono bi rekao nekome, pomislio bi da možda baš i nisi najnormalniji čovek, ali kada si sa osobom koja isto tako radi na sebi i zna i prošla je kroz neke faze tog razvoja, oni tačno znaju o čemu pričaš. Ta podrška je nama ljudima jako bitna. Mi ljudi prosto moramo da imamo neko ko će da nas podrži u životu. Moramo i sami sebe, ali kad imamo plus još nekoga, to je divno, stvarno. Jako mi je zanimljivo što si pričao za čakre i za 32 čuvara i uopšte životinje koje se nalaze u nama, odnosno te energije, zato što, da ne znam da li ljudi shvataju to kako treba, svaka životinja ima neku svoju karakteristiku, a mi ljudi imamo isto sve te karakteristike u sebi, prosto moramo da ih nekako prepoznamo i da ih probudimo. Kaži mi, Od kad postoji ta praksa u našem rodu, da li je to nešto što je starije, mlađe karaktera, kad su nastali uopšte čuvari i bereginje? Da li znaš to?
Ja ne znam taj odgovor, ne znam tačno trenutak kada je to nastalo. Radeći ovu praksu, radeći sa, takođe imamo i crtanje simbola koje je aktualno kod žena, recimo kod bereginje imamo vezanje simbola, simbola, postoje ženski simboli, postoje muški simboli i crtanje i povezivanje sa simbolima nas povezuje sa precima i sa tim šta su oni radili ranije. Znači imamo one priče gde su oni urezivali na svojim pragovima te simbole, da, kako bi štitili kuću, kako bi
čilinima.
Prvo je bilo urezivanje u samo drvo da. Kao drvo života, svaka čak i ovde u bereginjama i u tijesu za čuvara, svaka energija sa sobom, dakle, ima životinju i drvo koje, ili ti biljku koje nosi, koje je povezano sa tim. Tako da je bukvalno sve ovo, i bereginje i 32 čuvara nas vraćaju prirodi, prirodnim zakonima, povezivanje sa prirodom i da učimo majke prirode koja nam je sve dala na dohvat ruke. Samo je poenta da mi to prepoznamo i uzmemo ono što nas služi. Zašto životinje? Zato što je ceo život, družim sa životinjama na svoj vrstan način. Nije to meni došlo slučajno u život i tek sada ova simbolika i razumevanje same životinje, pa ta karakteristika povezana sa nama, tek produbljuje ovo znanje i sve ovo što ja učim i radim i prenosim dalje.
Da, koliko je to u nama, to je toliko u nama. Ja sam sve više i više, ne ono što kaže, ne znam da li ste gledali emisiju koju sam napravila sa Aleksandrom, da nas ne ponese gordost, ali ja sam jako srećna što sam baš pripadnik slovenskih naroda u ovom životu. Jako mi je to blisko i drago mi je što je baš miks, pošto ja u svojoj porodici imamo bukvalno miks i ljudi sa preostora Bosne, Hrvatske, Slovačke i Srbije. I onda je to onako baš, mi je drago da sam eto rođena ovde i da imam priliku da se povezujem sa prirodom i jako osjećam tu povezanost zaista i sa drvećem i sa životinjama i to traje od malena, to postoji u meni od malena. Baš sam danas razmišljala i pričala sam sa mojim tatom, pošto su kod nas u Pančevo sad postaje jedan onako velegrad, dosta se ljudi doselilo iz Beograda, postajemo bukvalno New Jersey Beograda. I u našem gradskom parku su pre dva dana isekli jedno 6 stabala koji su stari preko 100 godina. I to me jako boli, bukvalno u dušu me boli zato što žele da napravi neki parking. Ja ne mogu da shvatim zašto nisu ispod napravili parking, imali bi hlad, znači ljudi da li ste normalni. Ali dobro, tako da jasna mi je ta povezanost i ja sad vidim, pošto mi živimo van grada, ali bih nekako više volala da sam još više van grada, da sam bliže šumi. Ali da mogu uvek, naravno, da sam u kontaktu sa ljudima. Tako da, eto, izvini što sam te prekinula.
Ništa.
Ja sam htjela da kažem, ovo je toliko kompleksno i toliko toga ima da se kaže, da je nemoguće sve reći ovde, ali ono što je važno, kada kažemo rod, mislimo na čovečanstvo, na sve ljude ovo. E sada, ono što je važno, kada nas pitaju zašto baš slovensko i zašto baš hrišćanstvo i zašto baš pravoslavlje, kad ja mogu da biram što god želim. Tačno. Možeš slobodno, slobodnu volju imaš i možeš da radiš što god želiš. Ali kako ja vidim to? Ako sam se već rodila ovde i izabrala baš ovo mesto, baš ove roditelje i baš ove pretke,
da,
zašto ne bih zaista spoznala potencijal svega toga i u ovom životu živela sve te potencijale baš na taj način. Da vidim vrednost svega toga. a ne da se rodim ovdje i da idem u Kinu da izučavam kinesku medicinu. Ok, i to je super.
Da.
Ali ne da živim i da sad odbacujem ovaj deo sebe, a da prihvatam tamo nešto i da fantaziram o nečemu drugom. Jer opet je to negdje bežanje od sebe. Opet je neprihvatanje korena i svega toga što smo izabrali samim rođenjem. Tako da ništa nije pogrešno na ovom svetu i sve je ok. Samo je važno da se pitamo ko sam zapravo ja i u kom pravcu želim da idem. Šta je to, šta je moja istina? Ne ljudska, ne porodična, ne svetska. Šta je moja istina i zašto sam ja ovdje? I sa druge strane, kada pričamo o povezivanju sa precima, isto je tako važno da znamo da nije poenta da se mi vratimo životima naših predaka i da živimo kao što su živjeli oni, nego da uzmemo mudrost predaka i svo to znanje u koje su oni stekli kroz život, jer su nam negdje proširili kapacitete i dali nam mogućnost da već to imamo u sebi i da nadograđujemo sve to i da dodatno širimo kapacitete za buduće pokolenja, ako ih imamo, ako to želimo. Tako da, suština jeste u evoluciji, ali na taj način. Uzmemo ono što je dobro, ono što negdje nas boli, također uzmemo, jer i to je deo našeg iskustva. I to je nešto čega možemo da crpimo snagu i da nam daje gorivo za naprijed. Tako da, neophodno je upoznati svoje korene i baviti se njima, jer sedam prethodnih generacija zaista oslikava naš život i ključno je za to ko mi jesmo, u kom pravcu treba da idemo, da bismo bili zaista ispunjeni i celovi. Tako da, u tom kontekstu Sloveni, slovenski rodi i tako dalje, ne iz gordosti i sad ega i mi smo ne znam kakav nebeski narod i tako dalje. Svi smo mi nebeski narod. Samo je važno na koji način pristupamo svemu tome.
Jeste, upravo ovo što si sada rekla, mislim da, da je ključna stvar da mi kada prihvatimo sebe i svoje pretke, onda mi radom na sebi otključavamo ta neka znanja koje smo mi primili u stvari samim svojim rođenjem. I zato kod nas možda bolje mogu da rade, po znacima navoda, ove neke slovenske tehnike, jer smo prosto s ovih prostora, nego kineske, tibetanske ili bilo koje. Iako se ja bavim reikijem i zaista sam mnogo, mnogo toga spoznala kroz reiki, ja sam sigurna da se u nekom obliku on i ovdje koristio, jer je to univerzalna životna energija, samo što se nije zvao reiki, nego se zvao drugačije. Tako da mislim da može to dosta toga da nam kaže o nama samima i da unapredi nas opet za sljedeće generacije, da prenesemo dalje jedan fragment, pa oni nek nastave, šta da im kažem. Recite mi, pošto sad da ne dužimo previše, morat ćemo da napravimo posebnu emisiju samo o čuvarima, definitivno, ili na neki način možda neku kraću emisiju, ali čisto da možemo sve to da obuhvatimo i samu simboliku koja se javlja i simbole koje se crtaju, to je posebno meni zanimljivo. Ja sam baš danas razmišljala, juče sam pričala sa mojom majkom da treba da napravim kao za talisman malu crvenu vrećicu i da se stavi bosiljak unutra, jer ako važi, mogu, ali ja bi nešto da izvezem, pošto sam naučila da vezem, hoću da izvezem nešto na tome. I sad ja već danima razmišljam, Bože, pa šta bi mogla da izvezem na tome? I vidiš, mnogo mi je zanimljivo da postoje razni ti simboli, morat ću da se raspitam koji je taj simbol koji je tebi kao čuvar, da ga izvezeš na talismanu koji već praviš za sebe. Tako, dragi ljudi, recite mi ono moje večno pitanje u ovom podcastu od prve epizode, kako pronaći i probuditi seme svetlosti u sebi, da sad sažmemo ono o čemu smo danas pričali.
Traganjem. Traganjem i istraživanjem sebe. Zainteresovanošću za sebe. Ja kažem ljudima, interesuj se za sebe. Budi najvažnija osoba sebi. Budi neko ko ti je fascinantan i kime ćeš da se baviš sa onom dečijom voljom i željom i uključi radoznalost, uključi istraživanje, iščekivanje. Jednostavno eksperimentiši sa životom i sa sobom. Posmatraj sebe, promatraj sebe, svesno posmatraj ko si. i kako reaguješ u datim situacijama i zašto je to tako. I konstantno to istraživanje te dovodi do te tvoje unutrašnje istine. I također, nađi stručnu pomoć. Ja imam mog psihoterapeuta i dalje idem na radionice, na edukacije i tako dalje. I kada me ljudi pitaju dobro dok ćeš ti studirati, ja im kažem do kraja života. Ne znam šta, tu nije jasno. Tako da, zaista jesi tako. Svakome od nas je potrebna pomoć, jer nemoguće se gledati sve stvari baš. Kada si žaba u bunaru, ti se gledavaš nebeski prostor u okviru bunara. Ali neko je potrebno da te izradi odatle i ti kaže, e, vidi koliko je nebo. Nije to lično. Tako da, nekada je neophodno da nam neko samo pokaže put, a da mi koračamo tim našim putem. Tako da, eto, to nije bilo baš kratko, ali...
Ne bih ništa dodao.
Divno, ne? Hvala vam, dragi ljudi. Hvala vam na gostovanju u ovom podcastu. Recite mi sad da u narednom periodu dolazi nam zima, praznici i sve ostalo. Koji su vam planovi i neki od vaših kontakata da ostavimo ovdje ljudima?
Da, htio sam samo da kažem da je naš glavni cilj zapravo dolaska ovdje. Naša životna vizija, to je izgradnja tog duhovnog centra u mom selu. I to je jedan veliki projekat, ali ono što trenutno ja recimo planiram je pravljenje edukacije za ljude koji to žele, jer sam primetila kroz moj individualni rad da kroz taj rad zapravo radim sve iste teme sa ljudima. Aha. I to je jedna tema koja se provlači sa x različitih ljudi. I onda mi je došla ideja na pamet da možda pokrenem edukativni tip u smislu interaktivne radionice koja će trajati najvjerovatnije 6 mjeseci i koja će učiti ljude o duhovnom, materijalnom, o tom socijalnom delu, o mentalnom delu, o svim delovima ličnosti i bukvalno ih osposobiti da funkcionišu samostalno i sigurno u ovom današnjem vremenu.
Jer da, super.
Mi jesmo primjer toga da uprkos svim dešavanjima oko nas, mi idemo našim putem i živimo našu istinu. I to je to. Tako da iz primjera bih to voljela da negde podučim na neki, usmerim ljude, tako kažem.
Super, Maro, radujem se.
Što se mene već otiče, izvini, ako sam te prekinuo, ja planiram muški krug, novi ciklus muškog kruga sredinom decembra, početak. To je što se tiče samih muških krugova sa malo dubljim temama i duhovnim temama, bavljenje duhovnošću. Razna pitanja i teme na tom smeru. Što se tiče samih 32 čuvara, plan mi je da nađem prostor gdje mogu da održavam uživo te radionice. To će biti, ja mislim, uskoro i baš se radim tome.
U Beogradu.
Što se tiče da se vratim samo na muške krugove, isto tako sljedeće godine je plan da se napravi prvo fizičko okupljanje u Srbiji. Mislim, što se mene lično tiče, ne što se tiče Luče Lukše, nego što se tiče mog kruga slavnostnog roda. To fizičko okupljanje sa nekim programom od 4 dana i povlačenje muškaraca u šumu, sad okrećim se Ježinovo. Tako da, eto, to je što se tiče muške kruga, što se tiče 32 tovara, samo nastavljam dalje rad, pisanje na temu simbolike na životinja, šta ono znači nam u život, kako su ih naši preci videli, šta ima predstavljalo i kako to možemo povežemo sa nama ovdje sada i kako može da nam to služi. Isto tako, još jedna stvar, treća na kojoj radim jeste duborez i samopravljanje tih talismana i svega ostalo što ide s tom.
Super, jako se radujem. Ljudi, ovo sve zvuči divno. Jedva čekam da vidim ostvareno i znam da će biti sigurno. ostvareno zato što je vaša energija prosto to, tako jaka da, da ne može, ja mislim da ne možete ništa da zaustavi kako je krenulo. Osjeća se momentum, što se kaže. U svakom slučaju, što se tiče kontakata, znam da ste na Instagramu. Marija je @ genetski potencijal, genetski donja crtica. Kako Maro ide stranica?
Genetski donja crtica potencijal, da.
Da. I da li još negde neki mail ili tu da te ljudi nađu?
To je dovoljno.
Dobro. Ovo je što se tiče...
Da. Da, se mene tiče muški krug, što se tiče samo muškog kruga, Wizard Spirit, @ Wizard Spirit, a što se tiče 32 čuvara, @ Slovenski čuvar.
Dobro, mi ćemo svakako, u stvari ja ću svakako ostaviti sve kontakte ovdje dole, negdje će pisati i u opisu svakog videa imate kontakte svakog gosta koji su gostovali u podcastu Seme svjetlosti. Hvala vam od srca što ste bili moji gosti i što ste izdvojili vrijeme da gostujete ponovo kod mene u podcastu Seme svjetlosti.
Hvala tebi, Maro, što radiš i što si tako predivno.
Hvala vam, ljudi dragi. Mnogo se radujem svim stvarima koje nam dolaze i svega onoga što smo čuli sad u ovoj epizodi. A vi koji ste ovo pratili i gledali, hvala vam što ste izdvojili vreme da ovo poslušate ili da odgledate do kraja. Kao što sam već i rekla, sve ćemo kontakte ostaviti dole u opisu videa. Ako vam se video dopao, podijelite ga sa svojim prijateljima, proširite informacije o svim ovim divnim stvarima gde možemo svi zajedno da radimo i da napredujemo, da napravimo nešto mnogo bolje za buduće pokoljenja. I vidimo se i slušamo sljedećeg puta. Like, share, subscribe, svakako neki komentar ostavite, svaka povratna informacija znači. I to je to. Ćao!
Hvala!
Vidimo se i čujemo sljedećom prilikom. Sa novim zanimljivim informacijama o tome kako da poboljšate kvalitet svog života, a time pomognete sebi i drugima. Do tada zapratite našu Facebook stranicu Seme svjetlosti i Instagram profil @ Seme donja crtica svjetlosti, gdje se trudimo da prikažemo sve lepote svakodnevnog života. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, predloge ili sugestije, pišite.